Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាប់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកត្រៀមបោះឆ្នោតជំទាស់ទៅលើការវេតូប្រឆាំងរបស់លោកត្រាំទៅលើច្បាប់ថាវិការការពារជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចុះហត្ថលេខាលើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីភ្នាក់ងារបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនាំឲ្យសង្ស័យពីការកេងចំណេញសម្លេងឆ្នោតវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកឡើងថាប្រទេសនានាដែលមានជំនាញឌីជីថលជឿនលឿននិងមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមសម្របបានប្រសើរក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាធ្វើកោតកម្មទាមទារដំណាងប្រាក់ខែនិងសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលសម្រេចបានកាលពីថ្ងៃពុធនឹងផ្ដល់នូវលទ្ធភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដល់ក្រុមហ៊ុននានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យប្រើប្រាស់ទីផ្សាររបស់ចិនបានដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថានឹងធ្វើការឈ្មោះទៅរកការផ្ដល់សេចក្តីបានលើក្បួនច្បាប់ការងារអន្តរជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធដោយហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាជំហានសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសចិនបានប្រាជ្ញាផ្ដល់ការប្រើប្រាស់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់វិនិយោគិនអឺរ៉ុបបន្ថែមពីលើនេះទៀតសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនបានប្រាជ្ញាអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមក្បួនច្បាប់របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័នរួចហើយក៏ដូចជាការធ្វើការឈ្មោះទៅរកការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាជាមូលដ្ឋាននានារបស់អង្គការ ILO ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពទាំងពីរនៅទីផ្សារដ៏ធំជាងមុននិងបរិយាកាសអាជីវកម្មប្រសើរជាងមុនមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Mitch McConnell បានអំពាវនាវឲ្យសហការីរបស់លោកបោះឆ្នោតជំទាស់ទៅនឹងការវេតូប្រឆាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លើសំណើច្បាប់ថវិកាការពារជាតិដែលមានទឹកប្រាក់$740,000,000ការបោះឆ្នោតរបស់ព្រឹទ្ធសភានេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក McConnell បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវថាសំណើច្បាប់ថវិកាការពារឆ្នាំនេះគឺមិនគ្រប់តាមគោលការណ៍ដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់បាននោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាសហការីរបស់យើងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏គិតដូចយើងដែរប៉ុន្តែលោក McConnell បានបន្ថែមថាអស់រយៈពេល59ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយរដ្ឋាភិបាលបានទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយឡែកនិងអនុម័តលើសំណើច្បាប់ការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោក Trump បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិ veto ប្រឆាំងច្បាប់នេះរួចមករដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយការបោះឆ្នោតជំទាស់ទៅនឹងការ veto នេះក្នុងសម្លេងគាំទ្រដ៏ច្រើនលើលោកមួយលោក Trump បានរិះគន់លើផ្នែកជាច្រើននៃសំណើច្បាប់នេះដោយក្នុងនោះចំណុចមួយលោកបាននិយាយថាគួរតែបញ្ចូលនូវការលុបចោលនូវឃ្លាដែលបានចែកពីការការពារក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតពីការប្រឹងប្រែងតាក់ទិននឹងអត្ថបទឬសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានបង្ហោះជាដើមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ក្រោយពេលដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺឡែននិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានញញឹមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខារបស់ពួកគេនៅលើឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសហប្រតិបត្តិការដែលមានកម្រាស់1246ទំព័រនោះអ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡែននិយាយថាវាជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅរឿងចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសនេះហើយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាក់ចែងជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅម៉ោង11យប់ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានសន្យាកាលពីថ្ងៃពុធថា ចក្រភពអង់គ្លេសនិងធ្វើការដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយការចាក់ចេញជាផ្លូវការនេះស្របពេលដែលសមាជិកសភាអង់គ្លេសកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយនេះលោក Boris Johnson បានប្រាប់រដ្ឋសភាអង់គ្លេសថាជាមួយនឹងច្បាប់នេះអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាមិត្តជិតខាងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ល្អបំផុតមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លើច្បាប់មួយដែលក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថានឹងបំផ្លាញដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិសោធនកម្មទាំងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអាចចាត់ទុកបុគ្គលនិងស្ថាប័នសាធារណៈនានាថាជាភ្នាក់ងារបរទេសបានប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសដទៃនោះស្ថាប័នណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនឹងតម្រូវឲ្យរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងត្រូវប្រជុំការត្រួតពិនិត្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោកពូទីនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ផ្សេងមួយទៀតផងដែរដែលច្បាប់នោះអាចដាក់ពិន័យឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំពោះបុគ្គលរូបណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវថាជាភ្នាក់ងារបរទេសឬខកខានមិនបានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណើរការទៅមុខនៅរោងចក្រជួងថ្មដ៏ជំរុញចម្រាស់មួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងផ្តល់ថវិកាប្រមាណ $1,800,000អាមេរិកជាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គម្រោងមួយនេះទោះបីជាខ្លួនធ្លាប់បានប្រកាសអំពីការសន្យាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់សារធាតុកាបូននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដោយធនាគារជប៉ុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឬ JBIC ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននោះបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណ$636,000,000ដល់គម្រោងវងអាងពីរនៅភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមដែលបណ្តាលឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនិងបណ្តាលឲ្យមានទស្សនៈខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផងដែរស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជននានានិងធនាគារអាហារ៉ាននីហារ៉ានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងផ្តល់កម្ចីដល់គម្រោងនេះផងដែរដោយមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ$1,770,000,000នេះតាមការលើកឡើងរបស់ធនាគារជប៉ុន JBIC កាលពីថ្ងៃអង្គាររោងចក្រជុំថ្មវងអាង2ដែលមានកម្លាំង1200មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានស្ថាបឡើងកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនហើយបានទទួលនៅការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំៗមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Mitsubishi ជាដើមប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ការពិខាកកដាថាខ្លួននឹងរឹតបន្តឹងគោលការណ៍សម្រាប់កិច្ចការវិនិយោគទៅលើគម្រោងស្ថានីយ៍ថាមពលដែលដាក់ដល់ជុំថ្មនៅបរទេសក្រុមហាត់ផលការពីបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងនៅការសន្យាក្នុងការបញ្ចុះការផ្ដោតថាវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គម្រោងមួយចំនួនឬក៏លុបចោលនៅគម្រោងដែលកំពុងមានស្រាប់នោះទេដោយឡែកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញក៏ធ្លាប់បានធ្វើការសន្យាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះរោងចក្រវងអាង2បានទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលអង្គការការពារបរិស្ថានចំនួន127មកពីបណ្ដាប្រទេសប្រហែល40បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយអំពីនៅអភិបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP បានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបោដោយក្នុងនោះមានការចុះឈ្មោះមនុស្សដែលមិនមានលំនៅឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលពួកគេរស់នៅមន្ត្រីគណៈបកលើកឡើងថានេះគឺជាចេតនាមិនល្អមួយដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីបោះឆ្នោតឆ្លើយតបថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅតំបន់ណាលើសពី30ថ្ងៃអញ្ញាធិបតេយ្យអាចចេញលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅឲ្យពួកគេដែលអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP បានលើកឡើងថាមានការចល័តមនុស្សមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ជាក់លាក់មួយចំនួនកាលពីខែតុលាដែលពួកគេថាមានចេតនាកេងចំណេញសម្លេងឆ្នោតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអ៊ីសាំងឡេងជាអនុប្រធានគណៈបក LDP និងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងថាលោកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមនុស្សជាង3000នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែពួកគេអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី លោកបន្តថាការរកឃើញនេះមិនមែនជាការបដូរទីតាំងធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺក្នុងគោលបំណងធានាចំនួនមនុស្សបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយដែលលោកថាជាការបង្កើនសម្លេងឆ្នោតក្នុងតំបន់នោះមន្ត្រីគណៈបក LDP រូបនោះលើកឡើងទៀតថាភាពមិនប្រក្រតីនេះហើយទើបនាំឲ្យគណៈបករបស់លោកបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកោះជបក្រោយមានរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីបកដែលបានសង្កេតការចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះ
យើងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមទី1វាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតទី2រឿងហ្នឹងវាខុសមែនវាខុសមែនខុសមិនគឺជាការលួចបន្លំឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខ្លាំងណាស់បើបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋចង់រើមេឃុំនេះដែលជាប់មេឃុំនោះបើបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងពីច្រើនគ្រប់គ្រងតំណាងរាជគណៈបកនេះបែរជាគណៈបកនោះច្រើនជាងយើងទៅវិញទៅ
លោកបន្តថាគណៈបកបានស៊ើបអង្កេតឃើញថាមនុស្សទាំងនោះមិនមានលំនៅឋានរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលពួកគេចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកថាប្រសិនបើកោជបស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដនឹងរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនោះ
តើស៊ើបអង្កេតទៅប្រកាសជាឃើញថាអត់នៅមែនហើយព្រោះយើងទៅមើលផ្ទាល់យើងច្រាស់ច្រើនតាំងណាស់ទី1បងប្អូនយើងនៅកន្លែងសង្កេតការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះឃើញភាពមិនប្រក្រតីឃើញឯកសារមិនប្រក្រតីឃើញទំនោរមកមិនប្រក្រតីដល់មនុស្សមកច្រើនឃើញឯកសារមិនប្រក្រតីបានទៅស៊ើបអង្កេតដល់ផ្ទះទៀតអត់ឃើញអត់មានមានន័យថាយើងទុកចិត្តណាស់3000អ្នកជើងប្រកាសជាអត់នៅទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក LDP រូបនោះបន្ថែមថាគោលបំណងនៃការប្តឹងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលលោកថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំមនុស្សមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈពួកគេមិនមែនជាប្រជាជនឬអ្នកស្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះ
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ដឹងថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលខ្លួនមិនមានទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះពិតប្រាកដគឺជារឿងខុសច្បាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ផងថាគាត់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារបំពេញច្បាប់ហើយ
លោកអ៊ីសាំងឡេងក៏បានលើកឡើងថាមានការដឹកកងកម្លាំងនគរបាលមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយធ្វើឡើងទាំងយប់ងងឹតទៀតផងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមការងាររបស់គណៈបកក៏បានបង្ហាញទាំងរូបភាពនិងវីដេអូដែលពួកគេថតបានតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនមានលំនៅឋានក្នុងឃុំសង្កាត់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018គឺមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ VOA បានស៊ើបអង្កេតការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយដែលរកឃើញអំពីការនាំទាហាននិងគ្រួសាររបស់ទាហានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំត្រាំសសរស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបមេប៉ោះឃុំត្រាំសសរបានបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានរបស់ទាហានជាង200នាក់កាលនោះដើម្បីពួកគេអាចបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានហើយការដែលពួកគេចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំនោះប៉ូលីសថាដើម្បីត្រៀមការពារការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃស្ថាប័នកោះជបនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជានីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមានអាសយដ្ឋានក្នុងឃុំសង្កាត់ឬតាំងទីសំណាក់ក្នុងតំបន់នោះលើសពី30ថ្ងៃអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានក្រោយមានការបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅពីប៉ោះប៉ូលីសក្នុងឃុំសង្កាត់នោះ
អ្នកថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងមានអាសយដ្ឋានក្នុងឃុំសង្កាត់ទេគាត់អត់គិតដល់អាដែងទីសំណាក់ទេអញ្ចឹងបើមិនជាកម្មករលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តផ្សេងៗគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងលើសពី30ថ្ងៃណាខាងអាជ្ញាធរគេមានសិទ្ធិក្នុងការចុះឈ្មោះឲ្យហើយបាទ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាករណីដែលប៉ូលីសឬទាហានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតំបន់ណាមួយជាក់លាក់ដោយសារពួកគេមានបន្ទាយទាហាននៅតំបន់នោះដែលត្រូវការពីជាប់លាប់ឬមួយទៀតដោយសារពួកគេតម្រូវឲ្យមកការពីនៅតំបន់នោះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ក្នុងករណីដែលមានការបោះឆ្នោតគឺមេវិជាការរបស់គាត់នឹងចាត់ឲ្យគាត់នៅប្រចាំការអនុប្រធានជាដើមអីគឺគាត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះនៅក្នុងអាឡែងគុកទៅកាត់នឹងឯងបាទ
ពាក្យបណ្ដឹងជាង100របស់គណៈបក LDP ត្រូវបានកោជបច្រានចោលហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយក៏បានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកោជបក៏បានប្តឹងលោកអ៊ីសាំងឡេងអនុប្រធានគណៈបក LDP ដែលបានធ្វើសន្និសីទនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន3គឺបរិហាកេរជាសាធារណៈចេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត មានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅក្រុមការងាររបស់លោកក៏បានរកឃើញចំណុចខ្លះតាក់ទងនឹងការមិនមានលំនៅឋានក្នុងឃុំសង្កាត់តែអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានឈ្មោះខ្លះហ្នឹងក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំងដែរណាប៉ុន្តែគាត់ថាកម្រិតក្នុងប៉ុណ្ណាយើងមិនអាចធ្វើការវិតម្លៃបានច្រើនទេ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅក៏មានការចុះឈ្មោះកងកម្លាំងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ចែងសម្រាប់ការពីនៅពេលបោះឆ្នោតដែលពួកគេត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតំបន់ចិត្តបំផុតដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានងាយស្រួល
អញ្ចឹងករណីបែបហ្នឹងបើយើងទៅរកមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងឲ្យពិតប្រាកដគឺរត់ឃើញទេ
លោកកនសវាងបន្ថែមថាករណីផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខជនឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដូច្នេះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តនោះដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរូបនោះជំរុញឲ្យមានការធានាថាកុំឲ្យមានឈ្មោះបោះឆ្នោតពីរកន្លែងប្រសិនបើមានការបដូរទីលំនៅឋានហើយត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលសមរម្យសម្រាប់កងកម្លាំងដែលជាអ្នកការពារនៅតំបន់នោះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយយល់ច្រឡំ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាហេតុផលទាំងនេះមិនមានទេហើយរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលនយោបាយមួយដែលមិនមែនជាអ្នកដែលមកកាក់នៅនៅនឹងផងហើយពុំមែនជាអ្នកសន្តិសុខការពារផងហើយអាចលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងអានឹងជាបញ្ហានយោបាយមួយដែលគោលបំណងត្រូវតែពិនិត្យមើល
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាកោជបបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចយកជាការបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេដោយសារសមាជិកនៃសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាន
ិយាយថាអំណាចទាំងអស់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគណៈបកប្រជាជនកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីៗតាមពេលចិត្តយើងដឹងដូចការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជារឿងដប់ឡែហើយវាអត់មានជារឿងស្អីក៏ជាការបោះឆ្នោតខ្លីខ្លាយដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជាតិអន្តរជាតិទេយើងបាច់ចាំនិយាយទៅដល់ការចុះឈ្មោះការអីទេបាទ
លោកអេងឆៃអ៊ីបន្តថាការពីកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងបានទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់កោជបរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំដោយមានសមាជិកស្មើគ្នាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបកសង្គ្រោះជាតិបានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនពីកោជបនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយមិនល្អហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចំពោះការលើកឡើងថាស្ថាប័នកោជបមិនឯករាជ្យលោកហងពុទ្ធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័ននេះឆ្លើយតបថានេះជារឿងដដែលដដែលដែលគេចោទប្រកាន់ដែលលោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃបូរេវិនិច្ឆ័យប្រសិនបើគណៈបករបស់ខ្លួនមិនឈ្នះការបោះឆ្នោតដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល19ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាកោជបក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង150,000នាក់អាចនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ចំនួននេះសំដៅដល់អ្នកទទួលមរណភាពផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានបានចុះឈ្មោះលើសពី1កន្លែងនិងត្រូវបានដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតកោជបឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសរុបប្រមាណ140បណ្ដឹងក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលុបបណ្ដឹងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតាកតងនឹងសុំឲ្យលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌលំនៅឋានលេខាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ស្ដីពីភាពប្រកួតប្រជែងសកលរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក WEF នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានវាស់ពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនានាក្នុងការទប់ទល់និងងើបឡើងវិញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារជំងឺរាតត្បាតជាសកលនិងមិនអាចប្រមូលទិន្នន័យចាំបាច់បានការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រកួតប្រជែងរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានផ្អាកផ្ទុយទៅវិញអង្គការនេះបានពិនិត្យមើលកត្តាដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនានាអាចគ្រប់គ្រងនិងងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតនេះឲ្យបានប្រសើរជាងមុន របាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កដោយការឆ្លងវីរុសបានបន្តមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងទោះបីមិនមានប្រទេសណាដែលងើបឡើងវិញដោយមិនរងផលប៉ះពាល់ឡើយនោះប្រទេសមួយចំនួនរងពឹងជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកស្រី Zadia Zahidi និយាយថាប្រទេសនានាដែលមានជំនាញ Digital ជឿនលឿនជោគជ័យខ្លាំងជាងក្នុងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឲ្យដំណើរការក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះលោកស្រីនិយាយថា
Countries that have a greater level of digitization across their economies and that have been
ប្រទេសនានាដែលមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ Digital ខ្ពស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយអាចបដូរទៅធ្វើការងារពីចម្ងាយបានលឿនក៏ជាប្រទេសមួយដែលសម្របបានល្អប្រសើរជាងជាពិសេសប្រជាជនរបស់ពួកគេដែលសារពួកគេអាចរក្សាការងារខ្លួនបានល្អជាងប្រទេសដទៃបន្តិច
របាយការណ៍នោះបានលើកឡើងពីប្រទេសហូឡង់នូវែលសេឡង់ស្វីសអេស្តូនីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសដែលបានអនុវត្តដ៏ល្អនៅក្នុងរង្វាន់នេះអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមខ្លាំងនិងប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពរឹងមាំក៏អាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះដែរលោកស្រី Zahidi និយាយបន្តទៀតថាស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនបានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យប្រើកញ្ចប់ថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចពួកគេនិងបុគ្គលិកនានាអន្លង់គ្រាលំបាកនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ផ្តើមឈានទៅរកដំណាក់កាលមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចមានសកម្មភាពជាមុនបន្តិចដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថា
That doesn't mean that governments will not need to continue to do some investment continue to provide some support it may not be short term furlough schemes
នោះមិនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនត្រូវបន្តធ្វើការវិនិយោគមួយចំនួនឬបន្តផ្តល់ការគាំទ្រខ្លះទេវាប្រហែលមិនមែនជាផែនការផ្អាកពីការងាររយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាអាចជាការគាំទ្រសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមរយៈពេលវែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកផ្លាស់ចេញពីតួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ចំណូលខ្លះដើម្បីអាចសិក្សាជំនាញថ្មីហើយបដូរទៅតួនាទីផ្សេងនាពេលអនាគត
លោកស្រី Zahidi និយាយថាការងើបឡើងវិញពីវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់ប្រទេសដែលមានចំណូលតិចនិងជាប់បំណុលខ្ពស់និងពិបាកខ្លាំងជាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនលោកស្រីនិយាយថាគេត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអន្តរជាតិមួយដើម្បីគាំទ្រប្រទេសទាំងនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដើរទៅមុខបានលោកស្រីនិយាយថាពួកគេនឹងត្រូវការការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិមួយរយៈពេលដើម្បីងើបពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងបំផ្លិចបំផ្លាញលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 គឺជំងឺមួយដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានចូលរួមជាមួយក្រុមមន្ត្រីគ្លីនិកនិងគិលានុបដ្ឋាធិការធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដែលការនេះទំនងនឹងបង្កការលំបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានធ្វើកោតកម្មបន្ទាប់ពីបានចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែនិងឧបករណ៍ការពារវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបរាជ័យលោកមហាម៉េតយូស៊ុបរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មណ្ឌលសុខភាពនានាក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិបន្ទាប់ពីក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីបម្រើការខាងសុខាភិបាលផ្សេងទៀតទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងឧបករណ៍ការពារដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកឈីបាន់ស៊ីអឹមវ៉ាន់ឆិនដាគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃសហជីពក្រមវិជ្ជាសាស្ត្រអសតសាស្ត្រនិងតនសាស្ត្រនៃប្រទេសកញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកបានចូលរួមពិធីបន់សពវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ដោយពេលនោះលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់ពួកគេនៅឡើយទេលោកអឹមវ៉ាឆន្ដាបានថ្លែងថា
The doctors across the country today can no longer wait we will not engage in hazardous and dangerous work environment
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅទូទាំងប្រទេសមិនអាចរងចាំតទៅទៀតបានទេយើងនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទេយើងនឹងមិនធ្វើការទេបើគ្មានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ព្យាបាលពួកយើងធានារ៉ាប់រងសងជំងឺចិត្តដល់គ្រួសារដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតភាគច្រើនមាននិងធានារ៉ាប់រងការងារនោះវាគ្មានប្រយោជន៍ទេដែលបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាបណ្ឌិតហើយមិនយកពួកគេមកបម្រើការនោះដូច្នេះសហជីពចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងនៅតែធ្វើកោតកម្មមិនត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញទេបន្ទាប់ពីនេះយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ
យោងតាមក្រុមមន្ត្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានស្លាប់នោះគឺជាសមាជិកទី13នៃសហជីពដែលបានស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 កោតកម្មដំបូងឡើយគ្រោងចាប់ផ្ដើមតាំងពី2សប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែសហជីពបានពន្យារពេលបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍ពីគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខាភិបាលដែលបានជំរុញឲ្យមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីចរចាសហជីពវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងតនប៉ែតបានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីគ្លីនិកនិងក្រុមគិលានុបដ្ឋាកដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មកាលពី2សប្ដាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានគម្រាមបណ្ដេញបុគ្គលិកសុខាភិបាលចេញពីការងារប្រសិនបើនៅបន្តធ្វើកោតកម្មលោកវីឃ្លីហ្វេអូប៉ារិនយ៉ាគឺជាអភិបាលស្រុកខាកាមេហ្កានឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្រុកលោកបាននិយាយថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេដែលក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតធ្វើកោតកម្មនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតដូច្នេះហើយថានឹងមានវិធានការសំរុំដើម្បីប្រឆាំងនឹងគ្រូពេទ្យដែលធ្វើកោតកម្មទាំងនេះលោកអូប៉ារិនយ៉ាបានថ្លែងថា
So they have decided to go on strike. Also let us also take stern action against them. We shall remove them from the payroll.
ប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មយើងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកគេយើងនឹងបណ្ដេញពួកគេចេញពីការងារខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យជ្រើសរើសគ្លានុបដ្ឋាកផ្សេងទៀតរួចហើយ
លោកអឹមវ៉ាឆិនដាថាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគឺលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលទទួលយកសំណើរបស់ពួកគេលោកអឹមវ៉ាឆិនដានិយាយបន្តថា
No amount of intimidation no amount of threatsWill make doctors go back to work, and I will say it very clearly and again.
មិនថាមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏យើងនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងនៅតែនិយាយដដែលៗបញ្ជាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការទាមទារទាំងនេះទេបញ្ជាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការស្លាប់របស់គ្រូពេទ្យទេបញ្ជាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការឆ្លងឬបន្ថយការឆ្លងក្នុងចំណោមក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតទេវាជាជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវបានគេរុញដល់ចំណុចទាល់ច្រកហើយយើងបានឲ្យពេលពួកគេ21ថ្ងៃនិងបានពន្យារពេល14ថ្ងៃទៀតសរុប35ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តលើសំណើទាំងនេះ
សហជីពមន្ត្រីគ្លីនិកបានចរចាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់កោតកម្មនេះប្រធានសហជីពលោក Peterson Vachira និយាយថាវាគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេកាលពីឆ្នាំ2017កោតកម្មមួយរបស់ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានធ្វើឡើងអស់100ថ្ងៃមុននឹងឈានដល់ការប្រំពៃគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.